Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
10 листопада сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День шанования покутницы Параскевы, нараченной пятницей. Ей молятся при разных хворовитых станах, об заступництве дому, ушлюбном бесплодии, об годных женихах и невестах, а так само об здоровье немовлятов. Святая Параскева заусюды карысталася во усходних славян особливой любовью и шанованием. У годовым цикле святкаванняў святая Параскева пятница згадывается некалькі разоў. Гэта наводзіць на думку об тым, что уяўленні об гэтай святой зліліся у адзіную персоніфікаваную з'яву. Яна стала ўспрымацца як одна са святых заступніц роду чалавечага, але першым чынам жанчыны. Гісторыя фармавання хрысціянскай традыцыі сведчыць аб тым, што ў рэчаіснасці ў розны час існавала некалькі рэальных персанажаў, якія насілі імя Параскева і праславіліся сваім служэннем Богу. Распаўсюджванне хрысціянства на землях усходніх славян прывяло да таго, што жаночае імя Параскева стала адным з найбольш папулярных сярод беларусаў, украінцаў і рускіх. У православных христиан особливым шанованием карысталася Параскева Великопокутница, названная Пятницей, день поминания якой 10 листопада. Магчыма, таму што менавіта пра яе духовны подвиг дайшлі найбольш поўныя звесткі. Магчыма, прычына ў тым, што час яе шанавання супадаў з перыядам актыўнай працы, звязанай з хатнім ткацтвам. Але здарылася так, што менавіта гэтая святая была ўдастоена статусу Великапакутніцы, названай Пятніцай, і адначасова стала зборнай выявай, якая ўвабрала ў сябе непасрэдную датычнасць служэння Хрысту і мноства фальклорных матываў, якія групуюцца вакол ідэі заступніцтва шматлікім жаночым працам, асабліва ткацтву, а таксама ўрадлівасці зямлі і шчаслівым шлюбам. У фольклорно-христианизованном образе Параскевы Пятницы разом злились исторические особы и характерные особливости славянской богини Мокаш. А могло здариться и так, что мифологичная Мокаш во усходней славянской массовой свядомости оказалась прототипом, який поуплывал на характер относин до историчных Параскевов. У день памяти Параскевы Пятницы было принято приносить у церкву для освячения плоды, якія затым заховывались у доме у якости моцного оберега на протягу усяго года. На Беларуси у день памяти Параскевы жанчыны повинны были принести у храм ахвяраванне, только что вытрапаную пасму лёну, первак, кавалак полотна альбо ручник, які абавязкова вешали на икону святой. Паўсюдна верылі, што іконы святой пакутніцы Параскевы стаяць на абароне сямейнага дабрабыту і шчасця. Іканапісцы звычайна малявалі пакутніцу высокага росту з прамяністым вянком на галаве. Дзяўчаты прыходзілі ў храм і з маленнем звярталіся да выявы Параскевы. «Пятенька моя, пятенька, памажы хоць ты, каб мне замуж пайсці». Святая пакутніца Параскева славілася лекаркай ад самых цяжкіх хвароб, асабліва ў немаўлятаў. Таму знахары выкарыстоўвалі гэты дзень для лячэння дзіцячых хвароб. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.